Toulky českou minulostí.
Právě dneškem počínáme druhou padesátku našich schůzek. 51. pokračování Toulek českou minulostí nás zastihuje na začátku vlády knížete Břetislava I., což byl kníže, jehož nástupu k moci věnoval kronikář Kosmas zcela zvláštní místo. Je pro něj spravedlivým vládcem, výborným panovníkem, skvělým válečníkem. Je hrdinou bez kazu.
Neboť v něm byly všechny přednosti tou měrou vyvrcholeny, že na vojíně vynikal statečností nad Gedeona, tělesnou silou převyšoval Samsona a jakousi zvláštní převahou moudrosti předčil Šalamouna. Ve všech bitvách býval vítězem jako Jozue. Byl nad zlato a stříbro bohatší než králové arabští.
Biblická přirovnání byla lichotivá a srovnání s pohádkovými arabskými vládci jistě lákavé, ale o úplnou přesnost tu pochopitelně nešlo. V podstatě má starý kronikář ale pravdu. S Břetislavem začala pro český stát nová doba jeho dějin. Vraťme se však ještě o nějaké to léto nazpátky.
Kníže Oldřich je stále ještě u moci a jeho syn působí jako údělný kníže na Moravě.
Český panovník a německý císař jsou spolu za dobře.
Až do roku 1031.
Tehdy se císař na českého knížete velmi rozhněval.
Píše kronikář Vipo.
Některé německé prameny začaly nazývat Oldřichovo chování zradou.
Za dva roky na to byl Oldřich na základě svých provinění spáchaných v roce 1031 císařem zbaven trůnu a uvězněn v říši.
Co hrozného Oldřich provedl?
Ještě v polovině toho roku, tedy 1031, byly česko-německé vztahy naprosto normální a uspokojivé.
Svědčí o tom vysvěcení šebíře na pražského biskupa, které se konalo 29. června 1031.
U toho vysvěcení se okamžik zastavme. Ona to totiž nebyla tak docela běžná záležitost.
Šebíř byl pouhým knížecím kaplanem, bez konexí doma i v říši. K nejvyššímu církevním úřadu v Čechách ho vynesla jenom a jenom Oldřichova přízeň.
Kosmas o tom zapsal velmi pěknou a velmi dobově znějící historku, které nelze nevěřit.
Za doby mládí slinul šebíř chválou neobyčejné hbitosti, protože nade všechny dvořany knížecí vynikal úslužností. Konal svému pánu pilnou a věrnou a proto tím milejší službu. Neboť býval první při duchovních povinnostech a neméně horlivý v světských zaměstnáních. Vždy býval knížeti nerozdílným druhem při lovech. Býval první po ruce při zabíjení divokého kance. Uměl mu uříznout i ocas, očistit jej a připravit i tak, jak to mýval kníže rád. A podával jej pánu, jakmile přišel k jídlu.
Ano, nejenom láska prochází žaludkem. Skrze knížecí zažívací ústrojí se lze propracovat i k zásluhám ostát.
Šebíři, pravím ti upřímně.
Říkával Oldřich ve chvílích blaženství, které pociťoval při plném břichu.
Za tenhle lahodný zákusek zasluhoval bys biskupství.
A jelikož Oldřich byl profesí kníže, mohl své sliby plnit. Úslužný šebíř se v skutku biskupem stal.
On je to mimochodem velmi dobrý příklad toho, jakým způsobem se v Čechách v raném středověku vytvářela skupina mocných, která pak ovlivňovala politické dění ve státě. Panovníkova přízeň tu hrála značnou roli. Většina mocných se jimi sice již rodila, stále se však objevovali i lidé noví.
Jestliže císař Konrád souhlasil se jmenováním šebíře biskupem, tak chtěl zřejmě vidět Oldřichovu přání vstříc.
Byl to dost neobvyklý návrh udělat z kaplana biskupa.
Čtyři šebířovi předchůdci byli totiž příslušníky německého kléru.
Tedy Dietmar, Thidak, Ekehard a Hiza.
Pátý,
tedy Vojtěch,
patřil k velmi významnému českému rodu a měl rozsáhlé styky s mocnými své doby a to jeho volbu víc než ospravedlňovalo.
Jestli Konrád na šebíře kývl, tak o to musel Oldřich velmi stát a císař musel být knížecímu přání opravdu nakloněn.
druhé polovině onoho roku 1031 se však dosavadní dobré vztahy mezi Německem a českým knížectvím zhoršily.
To zhoršení bylo překvapivé. Přátelství se obrátilo v pravý opak. Císař se najednou začal dívat na Oldřicha s krajní nelibostí a podezíravě.
Opakuji otázku, co provedl Oldřich?
Po důvodech takového nečekaného rozladění se pátrá dodnes. Existuje celá řada nejrůznějších domněnek.
Například?
Císař na Oldřicha zanevřel proto, že mu český kníže neposkytl pomoc v bojích s Polskem.
To je dobré vysvětlení.
Dobré je, ale má chybu.
Jakou?
Nevíme totiž nic o tom, že by ho k té pomoci císař vyzval a že by on, tedy Oldřich, neposlechl.
A co dobytí Moravy?
To podnikl Oldřich, anebo možná jeho syn Břetislav, samostatně a hlavně dávno předtím, než nastoupil Konrád na císařský trůn.
Poláci byli vlastně ve stálém sporu s císařem. Nemohl zkomplikovat česko-německé vztahy útěk polského knížete Měška II. Do Prahy po státním převratu v Krakově?
Ani to se nezdá pravděpodobné. On se totiž Oldřich nechoval k polskému uprchlíkovi nějak přátelsky. Polský kronikář Gal dokonce uvádí, že ho nechal vykastrovat.
Zdá se, že kastrace byly v 11. století naprosto běžným prostředkem politického boje.
Oldřich pak chtěl dokonce Měška císaři vydat, ale císař o to nestál.
Proč?
Nekupuji nepřítele od nepřítele, vzkázal Oldřichovi.
Co tedy způsobilo tu tvrdou roztržku mezi německým a českým panovníkem, nikoli první, zdaleka neposlední?
Uhry. On se totiž právě rok předtím, v roce 1030, vypravil do Uher Oldřichův syn Břetislav.
Roku od narození páně 1030. Toho roku kníže Břetislav způsobil velikou porážku Uhrům a poplenil jejich zemi až k hradu Ostřihomu.
Sděluje nám Kosmas.
Téhož roku si to namířil do Uher i císař Konrád.
Taky způsobil Uhrům velikou porážku?
Právě naopak. Jeho válečná výprava byla značně strastiplná. Překážky tvořily jednak přírodní podmínky, jednak uherský obranný systém.
Německé vojsko trpělo nedostatkem potravin, hlavně proto, že se výprava konala předežněmi a bylo téměř nemožné uživit mohutnou armádu v cizí a vynalézavě chráněné zemi.
Císař sice došel až k Rábu, ale byl nucen se ihned vrátit bez vítězství a bez naděje na ně.
Na zpáteční cestě byl krutě pronásledován vojskem uherského panovníka Štěpána.
Uhři dobili dokonce Vídeň.
Koncem léta byl Konrád zpátky doma, vyčerpán a unavený.
Zatímco náš Břetislav, údělní kníže na Moravě, měl úspěch.
Na rozdíl od císaře, který postupoval po pravém břehu Dunaje, to Břetislav vzal podél levého břehu.
Císař citelně prohrál. Břetislav naopak zvítězil.
Něco takového se ovšem nezapomíná.
Něco takového císař Čechům nezapomněl.
A tak, když se český kníže Oldřich vypravil záhy na to do Němec, tak si těsně před koncem svého funkčního období poseděl pár měsíců ve zdejším vězení.
Nedlouho potom, při hostině, když Oldřich pil a jedl, a když s rozmarnou myslí chválil jídlo a když se smál, poklepávaje prstem na obrubu číše, přihodilo se uprostřed žertování, že kníže zbledl a byl zachvácen nevolností. Potom vstal a opět usedl. Zdálo se mu, že jakési vanutí uchvátilo jeho dech. Zdálo se mu, že nastává jakási zběsilá jízda. Zdálo se mu, že okamžik a dlouhé trvání se spojuje jako luk a led šípu. Tu se objevil na jeho tváři úžas a okouzlení. I pozbyl smyslů a dokonal.
Takto nám Oldřichovu smrt popsal Vladislav Vančura.
Pan Vančura byl vzděláním lékař, ale podle toho, jak zpracoval příznaky knížecí smrti, lze jen stěží usuzovat, zdali smrt nastala působením jedu, nebo jestli Oldřicha navštívila ku příkladu náhlá příhoda mozková.
Podle Hildensheimského a altašského kronikáře Oldřich po svém návratu do Čech trávil veškerý čas u hodovní tabule, u jídla a pití.
Pro všechny ty hříchy a pro časté křivopřísežnictví ho stihla zasloužená smrt.
No, němečtí kronikáři neměli Oldřicha zrovna v lásce, ale nejenom v Německu se dívali na Oldřicha skrz prsty. Poslední léta vlády se Oldřichovi nějak nepovedla.
Oldřich si pošpinil ruce s ubohým polským měškem, kterého snad nechal vykleštit.
Zrádně zasáhl proti vlastnímu bratrovi, toho nechal oslepit.
Vypudil vlastního syna Břetislava, po návratu z německého vězení se mu zdálo, že mu nějak přerostl přes hlavu.
Byl věrolomný, vyvraždil kdysi vršovce, nedodržoval sliby, jednal často zákeřně.
9. listopadu 1034 se jeho životní účet uzavřel. A na jeho místo usedl Břetislav, toho jména první.
Venku ležel sníh a ze zjasněného nebe poletovaly doposud vločky. Byl krásný den a bezpočet lidí se shromáždil na nádvoří hradu. Pozdravovali knížete, ale kníže neodpovídal. Šel vpředu a kynul velmožům, aby odálili ruce od jeho loktů. Šel sám, konal kratičké krůčky, hmataje špičkou své škorně. Zkoušel sílu svých smyslů. Tázal se své duše, může-li sloutit člověkem ten, kdo není ani muž, ani bytost vidoucí. Při těch otázkách obestírala jej nesmírná lítost. I vstáhl ruku a obracel ji dlaní vzhůru a opět tak, aby poletující sněhové vločky se zachycovaly na hřbetě té ruky. Pohrával si s padajícími hvězdičkami ledu a za té hry uzrála v něm myšlenka, že mu není dáno být vladařem a že mu slabost brání v konání knížecího díla.
Tak popisuje poslední Jaromírův návrat na český trůn Vladislav Vančura.
Jaromír si byl od samého začátku tohoto posledního pokusu vědom, že do budoucna Čechům vládnout nemůže.
Byl kastrát, byl slepý a byl také starý.
Poněvadž mi můj osud nedopouští,
řekl prý podle Kosmy Jaromír v okamžiku, kdy vedl svého synovce Břetislava k trůnu,
abych byl vaším knížetem, ustanovujeme vám tohoto a povyšujeme za knížete.
Známe sice zcela ojedinělé případy, kdy slepec vládl, a to se souhlasem svých předáků.
Například uherský Béla II., který nastoupil na trůn už slepý a vládl svým Maďarům po řadu let.
Ale takové výjimky potvrzují jinak obecně platné a dodržované pravidlo.
Snad nejhorší na tom je, že nám po všem, co Jaromír ve svém životě zkusil, nepřipadá nějak zvlášť sympatický.
Chápeme sice jeho hoře a trpkost po ranách osudu.
A na málokom se ten osud vyřádil tak jako na něm.
Ale co naplat, postrádal velikost. Byl pouhým pěšcem na šachovém poli, na kterém hráli jiní a hráli mnohem obratněji.
Jaromír nebyl osobnost, byla to pouhá osoba.
Je určitým paradoxem, že nečekaných výšin dosahuje Jaromír na sklonku svého života, v okamžiku, kdy je doslova na konci svých fyzických sil. Teprve tehdy začíná uvažovat a jednat státnicky s rozhledem a prozíravě.
Jaromír mohl po Oldřichově smrti očekávat, že bude v prostředí německého dvora přijat,
i když nikoli uvítán,
jako český kníže, tradičně věrný, tradičně ve vleku, a tradičně bez vyhlídek.
Ale i tohleto málo by mohlo být pro ztroskotance, kterým Jaromír byl, vítanou příležitostí.
Ano, i stínová vláda sebou nese slasti. I malá pomsta zůstává pomstou.
Jaromír se však k ničemu takovému, a to musíme říct, nepropůjčil.
Snad poprvé a naposled projevil opravdu státnickou prozíravost. Dal přednost zájmům státu a využil své osoby a svých konexí k tomu, aby usnadnil nástup na trůn synovci Břetislavovi. A tak zajistil Čechám a Čechům nezbytnou kontinuitu.
Jaromír se vzdal dobrovolně trůnu.
Trůn. Toto slůvko s kroužkem nad ú nám připadá natolik české, že nám snad ani nepřijde jeho řecký původ.
Trůn. Slavnostní sedadlo panovníků reprezentující jejich moc.
Když středověké záznamy říkají, že se ten, který nápadník trůnu, toho trůnu zmocnil, nebo že byl posazen na trůn, popřípadě povýšen na trůn, tak to ani zdaleka nebyla jenom fráze.
Kronikáři, kteří zaznamenali změny ve vládnoucí dynastii, kladli vždycky důraz na intronizaci.
Česky nastolení, posazení na trůn.
Jestliže nebyla volba doprovázena skutečným nastolením, tak se kandidát knížetem nestal.
Taková věc se přihodila Otovi Moravskému, který byl na nátlak Moravanů v roce 1109 zvolen knížetem. Jenomže ona se ta volba konala ve vojenském ležení a Otovým přívržencům se pak nepodařilo provést skutečné nastolení v Praze.
Trůn nezbytný pro nastolovací obřad byl pouze na jednom místě ve státě, v Praze na Pražském hradě. Podle kronikáře Vincencia ze 12. století to byl
jeden kámen, který ještě teď stojí uprostřed hradu a za nějž nejen nyní, ale odedávna padlo v boji mnoho tisíc bojovníků.
Kdo, kdy a za jakých okolností pozdvihl ten kámen na symbol?
To pochopitelně známo není. Středověkým lidem postačovalo, že tam stál odedávna a že sám obřad byl také prastarý. Konal se podle řádu naší země.
Ano, to napsal Kosmas, když popisoval nastolení Břetislava II.
Právě k tomuto kamennému stolci vedl slepý Jaromír svého synovce Břetislava, když dozrála doba, aby se sám mohl vzdát vlády a předat ji schopnějšímu a nadějnějšímu členu přemyslovského rodu.
Psal už o tom Vladislav Vančura, že se tu při té příležitosti tístili zástupy lidu.
Volbě i nastolení byli totiž přítomni ti, jejichž právem a povinností bylo zvolit nového knížete a účastnit se obřadu nastolení.
Předáci české země, lidé, jimiž země česká stojí i stála a státi bude na věky.
Protože hrozilo nebezpečí, že se lid na nového knížete bude příliš tlačit,
házeli přes mříže hořejší síně knížecího paláce peníze, 10 000 nebo ještě více mezi lid.
Takže prostý lid se zabíral touto numizmatikou a kníže seděl na svém trůně sám, obklopen jen svými předáky.
Obřad nejspíš doprovázelo vyzvánění zvonů v kostelích a nechyběly snad ani veselé průvody chlapců a dívek, kteří svou hrou na píšťaly a bubny přispívali k obecnému jásotu.
Lid byl přítomen, lid jásal a bavil se při zvuku hudebních nástrojů, ale zajišťoval jenom kulisu.
Skutečných aktérů tohoto divadla bylo méně a své místo na dějinném jevišti měli zajištěno předem.
Břetislav začal vládnout pevnou rukou. Nakonec měl dost času, aby se to na Moravě naučil.
Právě do doby jeho vlády patří snahy o nahrazení staré rodové šlechty novými lidmi, více na knížeti závislými, více mu oddanými a taky spolehlivějšími.
V době Břetislavových synů tato stará rodová šlechta z pramenů mizí, hlavně proto, že vymizela z politického jeviště.
V Čechách se objevují úplně nové rody, úřednická šlechta, kterou vynesla na vrchol politického života země účast na správě knížecích statků.
Tyto nové rody musely vzniknout za Břetislava.
Už to nebyli jednotlivci, vynesení na výsluní moci neznámo odkud, ale početná skupina lidí, která své postavení zdědila po rodičích.
Seznam jejich jmen se neustále zvětšuje.
Je to například Mstiš, syn Borešův, správce hradu Bíliny.
Kojata, syn Všeborův, což byl vlivný dvorský kmet.
Smil, syn Boženův, správce hradu Žatce.
A další a další.
Jenom jeden starý rod si zachoval z části své bývalé postavení, tedy kromě Přemyslovců samozřejmě.
Vršovci.
Staří a osvědčení konkurenti přemyslovského rodu.
Setkáme se s nimi ještě začátkem 12. století.
Jejich sláva a moc sice už bude dávno patřit minulosti.
Přesto však byly zřejmě pro českého panovníka natolik nežádoucími, že Svatopluk roku 1108 neváhal a dal příkaz k vyvraždění členů rodu, včetně nezletilých dětí.
Událostmi na Vraclavi a Libici roku 1108 končí dlouhé dějiny staré rodové šlechty v Čechách. Už o ní nikdy víc neuslyšíme.
Řetislav chce pomstit děda. Polanům žít v míru nedá.
Podle tohoto Dalimilova verše to vypadá, jako by měl Břetislav s Polskem nějaké nevyřízené účty. Ale jaké?
V čtvrtém roce svého knížectví kníže Břetislav uznal za nejlepší neodkládati naskytlou příležitost, jak by potýral své nepřátele, a dokonce se pomstil za příkoří, jichž se kdysi kníže Měšek dopustil na Češích, a to co nejrychleji.
Naskytlá příležitost. Co se v Polsku vlastně stalo?
S vládou končil kníže Měšek, nastupoval Kazimír, ale dlouho trůn nezahříval. Byl vypuzen a Polsko bylo bez vlády, bez panovníka.
Kosmas popsal výpravu českého vojska do Polska a všechno, co z ní vzešlo, nikoli nezúčastněným perem dějepisce, ale vylíčil ji s takovou vášní a zaujetím, jakého byl ve svém rozvážném a střídmém stáří schopen.
Kníže vyhlásil i hned přísné nařízení a dal na znamení svého rozkazu po celé zemi české nositi provaz upletený z líčí na výstrahu, aby každý opozdělec, který by přišel do tábora po daném hesle, věděl zcela jistě, že bude takovým provazem oběšen na šibenici.
Mobilizace proběhla v českém knížectví zřejmě bez jakýchkoliv problémů. A bleskově, vzhledem k tomu, že po ruce nebyl rozhlas, televize, ba ani denní tisk.
Když se pojednou v okamžení shromáždili na jedno místo a do jednoho, táhl Břetislav do země polské, zbavené svého knížete, nepřátelsky na ně udeřil a jako prudká bouře zuří, řádí a vše poráží, tak on hubil vsi vraždami, loupežemi a požáry, dobýval pevných míst a vtáhnuv do Krakova, hlavního jejich sídla, vyvrátil jej z kořene a zmocnil se v něm kořisti. Mimo to pobral nesmírné množství zlata a stříbra, starobylé to poklady od bývalých knížat v pokladnici schované. Rovněž i ostatní hrady vypálil a se zemí srovnal.
Mezi otroky, zajatci, které Češi přivedli z Polska, byl tedy údajně i předek našeho kronikáře Kosmy.
Za poklady Polska se ubíral nesčíslný zástup urozených mužů, kteří měli ruce spoutány železy a hrdla ukována v řetězi. Mezi nimi žel nešťastně zajat, byl přiveden v úřadě duchovním druh podle své hodnosti kněz.
Kosmas Břetislavovi fandil, byl to jeho oblíbený kníže. O jeho polské výpravě říká, že to byla nejslavnější kapitola jeho vlády.
Přesto používá v souvislosti s ním výrazy jako vraždy a loupeže, vyvrácení, hubení.
Nazývá všechny ty nepravosti pravým jménem, ale odpouští je knížeti.
Proč?
Všichni ti nesčetní zajatci, drahocené předměty, množství zlata a stříbra, které se stěhovalo z Polska do Čech, to všechno nebylo nic.
To všechno nebylo nic proti tomu, co Břetislav v Hnězdně našel.
Hlavní sídlo Hnězdno bylo polohou i hradbou pevné. Lehko však bylo nepřátelům je dobýti proskrovný počet jeho obyvatelů. Tam toho času v bazilice svaté Boží rodičky Marie, věčné Panny, odpočíval nejvzácnější poklad, tělo nejblahoslavenějšího mučedníka Vojtěcha. Čechové, přitáhše tam, i hned hradu dobili bez boje a s velikou radostí vstoupili do svatyně chrámové. A nedbajíce o žádnou jinou kořist, toliko žádali, aby jim dána vzácná hmota svatého těla, jež kdysi pro Krista trpělo.
Svatých ostatků, které si Čechové přivezli domů, bylo víc, ale šlo především a vlastně jedině o ty Vojtěchovi.
Proč o ně Břetislav tolik stál?
Mrtvý Vojtěch, mučedník Vojtěch, přinesl Polsku daleko víc než jako živý.
To znamená?
Především církevní samostatnost, zřízení arcibiskupství.
V Praze bylo pořád ještě jenom biskupství a ještě 300 let přitom zůstane.
Břetislav to chtěl změnit. Kvůli tomu potřeboval svědcovi ostatky uložené v Hnězdně.
Když ty ostatky teď bude vlastnit Praha, tak tím vznikne úplně stejná situace, k jaké už jednou došlo.
Nad Vojtěchovým hrobem bylo v Hnězdně v roce 1000 zřízeno arcibiskupství.
To, co se stalo v Hnězdně, by se mělo opakovat v jiné, vnější podobě v Praze.
Hnězdno, český tábor střech. Těla pěti bratří z Čech i svatého Radima kníže z hrobu vyjímá. Jenom Vojtěchovy kosti nedají se z hlíny vzít. 3 dny Čechové se postí, slibují den páně ctít, krčmy neotvírat v svátky, uzavírat řádné sňatky, neklást mrtvé do hájů, dbát všech svobod ratajů, plnit sliby, sice je biskup Šebíř prokleje. Když to všechno udělali, Vojtěchovo tělo vzali, neboť zbavili se přece dávné kladby toho světce. Pak ostatní vzali svaté, s nimi i 3 desky zlaté, z kterých každá mohla 300 funtů vážit dozajista. Také čisté zlato kříže, který zhotovit dal kníže Měšek, váhu těžší mělo 3x, nežli jeho tělo. Navíc vezli z Polan domů klenoty a 100 for zvonů. Hluboko, do změklé stráně, bořila se kola vozů. To se stalo léta páně 1038.
Oprava, stalo se to o rok později, v roce 1039.
Právě tady, v Hnězdně, formuloval český kníže nejstarší soubor našich zákonů, takzvanou Břetislavskou dekretu.
Něco o ní naznačili už Dalimilovi verše.
Břetislav vyhlásil nad Vojtěchovým hrobem
nerozlučitelnost monogamních manželských svazků,
přísně přikázal světit
neděle jako dny svátečního klidu,
určil tvrdé tresty
za přežívající pohanské pohřbívání mrtvých v lesích, na polích a kdekoliv jinde než na křesťanských hřbitovech.
Stanovil trestní sazby
za vraždy, za nedovolené provozování krčmářství, za alkoholismus.
Nájezd Čechů na Polsko, což je jeden z prvních přemyslovských výbojů, o kterém jsme lépe zpraveni, skončil mimořádným úspěchem. Naším samozřejmě Poláci dopadli poněkud hůře. Svatý Vojtěch se po více než 40 letech vrátil slavně do Prahy a jeho tělo spočinulo v kapli rotundy svatého Víta. Břetislav však sotva mohl očekávat, že mu čin takového dosahu projde. Naslyšenou za týden, kdy vám další v pořadí 52. pokračování Toule k českou minulostí oznámí na 2. programu Českého rozhlasu tato znělka.
Toulky českou minulostí.